Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ռուսաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները հաստատել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դերը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցային գործընթացում։
Անկախ ադրբեջանական զինուժի ներկայումս զբաղեցրած դիրքերից տարաձայնությունները պետք է կարգավորվեն բանակցությունների միջոցով։
Նախընտրական իրավիճակը գնահատում են իրավապաշտպանները։
Ընտրողը փաստորեն վաղ է իր ընտրությունը կատարելիս, կաշկանդված է լինելու հենց այդ հույզերով, հենց այդ ատելության քարոզով, ատելության խոսքով և վերջին հաշվով սխալ ընտրություն է կատարելու։
Ինչպիսին է նախընտրական իրավիճակը Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաքում, Վանաձորում։
Քարոզա համայնքապետարանները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ցրահանգ են ստացել քաղաքական ուժերին հորդորել հեռացնելու չնախատեսված տեղերում և ոչ սահմանված կարգով տեղադրված նախընտրական քարոզչություն հիշեցնող այս պաստառները։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Բայդենը և Էրդողանը հաջորդ շաբաթ կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում ներառված է այն հարցերի ցանկում, որոնք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահները պետք է քննարկեն ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում սպասվող իրենց հանդիպման ընթացքում։ Երկու առաջնորդները կունենան լայն և ընդգրկուն օրակարգ տարածաշրջանային խնդիրների վերաբերյալ, ինչպիսիք են Արևելյան միջերկրական ծովը, Սիրիան, Իրանը, Լեռնային Ղարաբաղը։ Երեկ կայացած ճեպազրույցում ասել է ԱՄՆ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը, նշելով, որ Բայդենը լավ է ճանաչում Էրդողանին և երկու երկրների ղեկավարները հույս ունեն օգտագործել այս հնարավորությունը, որպեսզի անդրադառնան հարաբերությունների բոլոր կողմերին։ Հայաստանի արտգործնախարարի բոլոր 3 տեղակալները ներկայացրել են աշխատանքից ազատման դիմումներ, հիշեցնենք մայիսի 27-ին արտգործնախարարի պաշտոնակատարի պաշտոնից հրաժարական էր ներկայացրել Արա Այվազյանը, նույն այդ օրը հրաժարական էր ներկայացրել նաև նրա տեղակալներից մեկը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակահատվածում հունիսի 7-ից 18-ը ներառյալ կգտնվի արձակուրդում։ Այդ ընթացքում նրան կփոխարինի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը։ Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերի սահմանային գյուղերի հարևանությամբ տեղակայված ադրբեջանական զինծառայողները զբաղված են Հայաստանի բնակիչների եղջերավոր կենդանիների գողություններով, իր Facebook-յան էջում գրել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, թվարկելով վերջին շրջանում տեղի ունեցած միջադեպերը։ Հայաստանի բնակչության իրավունքների պաշտպանությունը ադրբեջանական զինված ուժերի հանցավոր արարքներից բացարձակ հրատապությամբ պահանջում է անվտանգություն, գոտ ու առկայություն, ընդգծել է Թաթոյանը։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում 3 Ջաբրահելի շրջանից հայտնաբերվել և տարհանվել է ևս 2 աճյուն, հայտնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Նրանց ինքնությունը պարզելու նպատակով ըստ հաղորդագրության կնշանակվի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Զինադադարից հետո որոնումների ընթացքում հայտնաբերված կամ ադրբեջանի կողմից հայկական կողմին փոխանցված մարմինների և աճյունների ընդհանուր թիվը դարձավ 1560։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ 3 Ռուսաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները հաստատել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դերը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցային գործընթացում։ Ռուսական կողմը նշել է, որ միջազգային կազմակերպությունների ցանկացած ներգրավում հնարավոր է միայն Բաքվի և Երևանի համաձայնությամբ, հնարավոր է նկատի ունենալով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ Մանրամասները հեռախոսազրույցից լսենք Եղինե Բունյատյանից։
Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի արտգործնախարարները երեք սեփական նախաձեռնությամբ երակողմ հեռախոսազրույց ունեցել Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հետ եւ ի թիվս այլ հարցերի քննարկել նաեւ Ղարաբաղյան խնդիրը։ Այդ մասին հիշատակվում է երեք երկրների պաշտոնական հաղորդագրություններում, բայց տարբեր շեշտադրումներով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մասնավորապես տեղեկացնում է, որ քննարկված թեմաներից մեկը եղել է իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, ինչպես նաեւ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների կողմից ստորագրված երակողմ հայտարարությունների նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Ընդգծվել է հրադադարի ռեժիմը ստագույնը սպահպանելու կարևորությունը եւ իհայտ եկող տարաձայնությունները քաղաքական ու դիվանագիտական ճանապարով կարգավորելու անհրաժեշտությունը, հայտարարել է պաշտոնական Մոսկվան հավելելով. Նախարարները վերահաստատել են Մինսկի խմբի դերակատարությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացում, ընդ որում Սերգեյ Լավրովը Ռուսաստանի արտգործնախարարության հատուկ շեշտել է, որ այս գործընթացին միջազգային որևէ կազմակերպություն կարող է միանալ միայն այն դեպքում, եթե դրան կհամաձայնեն թե Երևանը, թե Բաքու։ Թե կոնկրետ որ կազմակերպության մասին է խոսքը, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը չի հստակեցնում, սակայն հայտնի է, որ շաբաթներ առաջ, երբ ադրբեջանական զինուժը հատել էր Հայաստանի սահմանը, Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստանի վարչապետի հետ զրույցում առաջարկել էր տարաձայնությունը հարթել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջոցով։ Բացի այդ, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը առաջարկել էր Ադրբեջանին հայելային եղանակով ետ քաշել զորքերը և սահմանի սոտք խոզնավար հատվածում ռուսական կամ ԵԱՀԿ դիտորդներ տեղակայել։ Բաքուն, սակայն, մինչ օրս հրապարակավ այս առաջարկներից որևէ մեկը չի ընդունել և համաձայնել է միայն Ռուսաստանի մասնակցությամբ երակողմ հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարին։ Ֆրանսիան, որ մինչ օրս ամենակոշտն է արձագանքել հայ-ադրբեջանական սահմանի այս լարվածությանը, երեկվա հեռախոսազրույցից հետո պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշել է, պատրաստ է համակարգել ջանքերը Ռուսաստանի հետ։ Նախարար Լեդղյանը հայտնել է Ֆրանսիայի լիակատար հանձնառությունը հնարավոր բոլոր միջոցներով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության թուլացմանը հասնելու և անցած աշնանը տեղի ունեցած հակամարտությունից բխող մնացած հարցերը կարգավորելու ուղղությամբ։ Այս համատեքստում նախարարը վերահաստատել է Ռուսաստանի հետ սերտորեն համագործակցելու ցանկությունը Մինսկի խմբում որպես համանախագահ, ինչպես նաև այլ միջազգային հարթակներում, հայտարարել է պաշտոնական Փարիզը։ Շաբաթներ առաջ Ֆրանսիայի նախագահը հորդորել էր Ադրբեջանին ետ քաշել զորքը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Արտգործնախարարության երեկվա հաղորդագրությունը, սակայն, առավել դիվանագիտական ձևակերպումներ է կիրառում։ Նախարար Լեդղյանը ընդգծել է սահմանազատման և սահմանագծման շուրջ մարտահրավերների հաղթահարման համար կողմերի միջև բանակցություններ սկսելու կարևորությունը, անկախ վերջին զարգացումներից, որ տեղի են ունեցել այդ տարածքներում, հայտարարել է Փարիզը, փաստացի ընդգծելով, որ անկախ ադրբեջանական ուժի ներկայումս զբաղեցրած դիրքերից տարաձայնությունները պետք է կարգավորվեն բանակցությունների միջոցով։ Նախարար Լեդղյանը նաև վերստին ընդգծել է, որ կողմերը պետք է ծայրաստիճան սառնասրտություն պահպանեն և զերծ մնան ցանկացած սադրանքից։ Գերմանիայի արտգործնախարարությունն այս թեմային մի քանի տողով է անդրադարձել։ Նախարարները քննարկել են նաև հայ-ադրբեջանական դեռևս չկարգավորված հակամարտությունը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, հայտարարել է պաշտոնական Բեռլինը, փաստացի դեմ գնալով ադրբեջանի նախագահին, ով պնդում է, թե 44-օրյա պատերազմից հետո Ղարաբաղյան խնդիրն այլևս լուծված է և նման հակամարտություն գոյություն չունի։ Միաժամանակ թե Գերմանիայի, թե Ռուսաստանի, թե Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունները փաստում են, որ զրույցի հիմնական թեման եղել է իրավիճակը Ուկրաինայում, որի շուրջ երեք կողմն էլ խորը մտահոգություն են արտահայտել։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք պաշտոնապես մեկնարկեց Քարոզ Լարշավը, նախընտրական իրավիճակը գնահատում են իրավապաշտպանները, լսենք Մայնե Խաչատրյանին։
Քարոզ Լարշավը ուղեկցում է թշնամության մթնոլորտում և լավ բան չի խոստանում։
Թեև նախընտրական Քարոզ Լարշավը պաշտոնապես 3 մեկնարկեց, սակայն քաղաքական ուժերից որոշները արդեն 2 ամիսը Քարոզ Լարշավ են իրականացնում։ Մթնոլորտը լարված է ու թշնամական արձանագրում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Երբ որ ընտրարշավի մեջ մտնում է ազատության խոսքը, ինչը այսօր կա ավելի քան երբևէ, մեր մոտ միշտ է եղել այդպես և բոլոր ընտրություններն են ուղեկցվել և ատելության քարոզով, և ատելության խոսքով, և թշնամանքով, և ավելի քան թշնամանքով անգամ, բայց այսօր հաշվի առնելով մեր երկրի այս վիճակը, պատերազմը, պարտությունը և այդ պարտության բերած հուզական վիճակը, այս ատելության խոսքը էլ ավելի մեծ հուզմունք է մտցնում դաշտում, և ընտրողը փաստորեն վաղը իր ընտրությունը կատարելիս կաշկանդված է լինելու հենց այդ հույզերով, հենց այդ ատելության քարոզով, ատելության խոսքով եւ վերջին հաշվով սխալ ընտրություն է կատարելու։ Այսինքն ատելության խոսքը ոչ միայն ինքնին վատ է, այլ վատ է նաեւ այն առումով, որ այն ազդում է ընտրողի ներաշխարի վրա, ազդում է ընտրողի, ուղղորդում է ընտրողին կամ հնարավորություն չի տալիս ընտրողին սառը դատողության վրա հիմնված ընտրություն կատարել։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը նկատում է եւ իշխանությունից եւ ընդդիմությունից հնչող փոխադարձ վիրավորանքների ատելության մթնոլորտը այնքան է թժացել, որ բովանդակային քարոզարշավ անցկացնելու հնարավորությունները հասցված են զրոյի։
Այն ատելության խոսքի այլև սպառնալիքների են ականատես և անկանջալուր լինում, ինչը ուղղակի ընտրության համար անհնարի մթնոլորտ է։ Այսինքն մարդիկ ինչպես պիտի առաջնորդվեին ընտրություն կատարելիս, պիտի լսեին ծրագրերը, պիտի ընթերցեին այն բոլոր քարոզչական նյութերը, որոնք տրամադրելու են ինքնաբերները, պիտի ընտրեին այն թեկնածուներին, որոնք պատասխանում են երկրում առկա և ցավոտ բոլոր հարցերին։ Իսկ մենք այդ ցավոտ հարցերին պատասխանում ենք այլ ավելի ցավոտ խոսքով, ապելության խոսքով և սպառնալիքներով, ինչը խորացնում է ցավը և ոչ թե ամոքում վերքերը։
Ինչ պետք է անեն քաղաքական ուժերը, որպեսզի նախընտրական քարոզարշավը առողջ մթնոլորտում անցնի։
Պետք է պատասխանատվություն ունենան երկրի ապագայի նկատմամբ։
Ինչպեսին է նախընտրական իրավիճակը Հայաստանի մեծությամբ երրորդ քաղաքում Վանաձորում, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Քարոզարշավի առաջին օրը Վանաձորում ավելացան կուսակցական գրասենյակները, բայց դեռևս արտահերթին մասնակցող ոչ բոլոր քաղաքական ուժերն են գրասենյակներ բացել։ Եթե մինչև քարոզարշավի մեկնարկը ակտիվ գործող գրասենյակներ ունեին միայն քաղաքացիական պայմանագիրը, Հայաստան Դաշինքը, Բարգավաճ Հայաստանը, Լուսավոր Հայաստանն ու Հայ ազգային կոնգրեսը, ապա երեք արդեն հատկապես քաղաքի կենտրոնական փողոցում երևացին պատիվ ունեմ Դաշինքի, Սամվել Բաբայանի գլխավորած ազատական կուսակցության, Սեֆիլյանի ազգային ժողովրդավարական բևեռի, Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների Դաշինքի նախընտրական պաստառները։ Ընտրություններին մասնակցող մյուս քաղաքական ուժերի ներկայությունը Վանաձորում գոնե առայժմ չի զգացվում։ Եթե չնկատենք Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորող Տիգրան Արզախանյանի բարեգործական հիմնադրամի մեծադիր պաստառները։ Վանաձորի կենտրոնական փողոցի ողջ երկայնքով Արզախանյանի լուսանկարով տասնյակ ցուցանակներ կան։ Դրանք տեղադրվել են դեռ մեկ ամիս առաջ հանրապետության գրեթե բոլոր քաղաքներում, այդ թվում Վանաձորում։ Թեկնածուի մեծադիր լուսանկարի և անվան կողքին կուսակցության նախընտրական կարգախոսն է։ Նաև դժվար տեսանելի գրառում կա, որից երևում է, թե խոսքը բարեգործական հիմնադրամի մասին է։ Առաջին տպավորությունից մինչդեռ մեկ ամիս առաջ տեղադրված մեծադիր պաստառն ասոցացվում է նախընտրական քարոզարշավի հետ։ Նման եզրակացության է հանգել նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ու դեռ 10 օր առաջ կայացրած իր որոշումներով համարել է, որ Տիգրան Արզախանյանի ու ևս 5 քաղաքական ուժերի քարոզչական նյութեր պարունակող պաստառներ ենթակա են վերացման։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ազատությանն ասացին, որոշումն ուժի մեջ է մնում, թեև Երևանից մեկնարկել է պաշտոնական քարոզարշավը։ Համայնքապետարանները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ցրահանգ են ստացել քաղաքական ուժերին հորդորել հեռացնելու չնախատեսված տեղերում և ոչ սահմանված կարգով տեղադրված նախընտրական քարոզչություն հիշեցնող այս պաստառները։ Հանձնաժողովը պարզել է, որ նաև Արդար Հայաստան կուսակցությունը, Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների Դաշինքն ու Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն են 5 քառակուսի մետրի գերազան ցողմակերեսով պաստառներ տեղադրել հանրապետության տարբեր համայնքներում, դրանք առավելապես մայրաքաղաքում են։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախընտրական քարոզչության հետ ասոցացվող մեծադիր պաստառները համարել նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հեղինակած «Կյանք և ազատություն» գիրքը և Հայաստանը կառուցելիս գրառումը պատկերող պաստառը Հայաստանի մի շարք համայնքներում, այդ թվում Վանաձորում։ Վանաձորի համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանն ազատությանն ասել է, որ ստացել են հանձնաժողովի գրությունը և զբաղվում են այդ պաստառները հեռացնելու գործով։
ՄԿՀ-ից ենք ստացել հրահանգ, որ այդ պաստառները, որոնք այս պարունակում են քարոզչական որևէ երանգ, դրանք հորդորենք, որ հեռացնեն, հիմա զբաղված ենք դրանով։
Այսինքն որ կուսակցությունները հիմնական, որ կուսակցությունները խախտում են։
Համարյա ներգրաված ուժերի մի 6-7 ուժերի մասին կարգերված։
Մինչդեռ ԿՀ որոշումից գրեթե 10 օր անց այդ պաստառները Վանաձորում դեռ հեռացված չեն։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, Երևանում առանց տեղումների եղանակ։ Ցերեկը մայրաքաղաքում կանխատեսվում է 29-ից 31 աստիճան տաքություն։ Ուղի եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։